Посрещам Слави Бинев в студиото на Междуредие Подарик. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте от мен.
Чухте, господин Бинев, малко в крачка влизаме в нашия предварително планиран разговор, но това е казус, който вълнува хората. Тази история с избирателния район Чужбина, който не срещна подкрепа, очевидно криви. Продължава да криви.
Това е типично за ситуацията, която винаги се е създавала в България. Ние реагираме след като сме хванати в капана или за гушите, а не реагираме превентивно, не реагираме преди това, защото това не е първият такъв случай. Не си знам дали си спомняте, но миналия път ДПС имаха от 4-те области в София. Област София и 4-те мандата, 3-те и 3-те...
Нещо, което не се беше случвало. Те в София
нещо,
депутат
което никога не се е случило. Там мисля, че вкараха депутат с 400 гласа. Тогава никой не реагира на това. Никой не реагира на това. Много други такива примери има, подобно...
На Кюстендилския.
На подобна несправедлива система. Това е. Няма какво да си говорим. Системата... има нещо друго обаче, което трябва да се знае. Системата не може да се променя, така си мисля аз поне. Ако си спомняте, Джордж Буш беше избран с по-малко гласове от Ал Гор. Но тогава Върховният съд на щатите излезе с нещо много, много ясно. Те казаха, ние не можем да променяме системата, след като вече имаме резултат по нея. Ние можем да променяме за в бъдеще, за да бъде тя по-справедлива. Тоест, ако приемем, че Америка е люлка на демокрацията или майка и баща на демокрацията, което, разбира се, не е съвсем вярно, но
мисля, че по-близо Гърция.
Но наистина те са го издигнали в парадигма в някаква степен, може да се предположи, че това е правилното решение. След като имаш вече едно решение, ти си допуснал да се състезаваш по това решение, трябва да го приемеш. Трябваше тези протести и тези изказвания да ги чуваме преди това, не след това. Защото ние сме ги имали, то се е виждало, че системата е несправедлива. Аз самия съм говорил с професор Константинов и той ми каза, Слави, системата е несправедлива, но е по-справедлива от системата Донт, при която имаше наистина страхотни изкривявания.
Така, влизате ни гласове отпред, отзад.
А относно това наистина да има отделни мандати на българите, които гласуват в чужбина, това съм абсолютно съгласен, наистина трябва да има депутати, които да отговарят за българите в чужбина. Тоест да пътуват, да се виждат с тях, да решават техните проблеми, да бъдат като едни допълнителни консули, защитаващи интересите на
толкова граждане. Време тук в ефир българи зад граница го говорят. Това никой не го чува в Народното
събрание.
Напротив,
аз трябва да ви кажа, самите ние много... Аз специално съм повдигал този въпрос многократно. И както много други въпроси, които аз съм повдигал, те остават нечути по проста причина, че може би по презумпция много от хората, които управляват държавата, когато аз кажа нещо, значи не трябва да се случи.
Е, сега вече имате реален шанс в бъдещото ново 43-то Народно събрание да внесете една такава поправка и да се борите за нея, тя да залегне в изборния кодекс. Както се казва, преди официалното обявяване на резултатите, 99,99, вие сте депутат в родния парламент, минахте бариерата като формация, но се оказахте в един парламент шарен като черга. Плюс или минус това е за формация, която прескача в този си вид за първи път, влиза точно така в Народното събрание, някъде в центъра и може би има шанс да говори и с едните, и с другите.
Там работата на депутатите е да говорят. Другият въпрос е дали хората, които кореспондират, защитават интересите на България или се опитват да решават някакви свои лични проблеми. Аз смятам, че партията, която представлявам, Патриотичния фронт, т.е. коалицията, са изключително доктринални хора. Това са хора, които са издигнали България над всичко и няма никой от тях да си позволи в името на някакъв глупав личен интерес да пренебрегне интересите и това, за което е избран. Аз съм сигурен, че трябва да се водят разговори с всеки, не трябва да има предубеждение, но трябва да бъде на базата на ясни, точни, конкретни решения на базата на това, в крайна краща да бъде изработена една стратегия за България, която да бъде изпълнена не от политически партии, а от най-добрите, които може да бъдат извадени, които са останали в България.
Хайде да си говорим реално. Кой от вариантите, които за сега се очертават за властова конструкция, подредена от първата, победила ГЕРБ, но не спечелила властта, е най-добрия за страната?
Говоря само лично от мое име, не от името на партията, тъй като в крайна краща важни са решенията на партията, което ще бъдат взети. Аз съм дисциплиниран човек и смятам, че трябва да се съобразя с тях, но аз смятам, че Бойко Борисов е най-неподходящия човек за министър-председател. председател. Той е имал възможността да го докаже, него го изгониха с камъни от парламента и даже не можаха хората да го защитат, трябваше да вика прасетата да бъдат негови защитници. Общото свински работи. Но нещо, което аз не приемам и смятам, че той е вреден за България. Той наложи недиалогичността, той наложи арогантността, той наложи дори и простотията в кореспонденцията между институциите. Някаква такава веселост от миналото, закачлива арогантност, нещо, което аз не приемам.
Не се ли промени за тези години?
Аз знам, че вълка козинът си мени, но нрава никога, така че ако някой се е заблудил или някой иска да се заблуди, или някой иска да ползва алиби за себе си, за своя отново грешен ход, може да продължава да се заблуждава. Аз за мен имам ясни, точни така убеждения по въпроса дали той се е променил или не.
Тъкмо неговата фигура като премиер се оказва, така ако по в общ план въобщим, ябълката на раздора сега между ГЕРБ и реформаторите. Кой и в самия реформатор.
Не мога да говоря нито...
Да, отстрани като гледате това нещо.
Това си е техен личен проблем. Аз смятам, че личността не трябва да бъде водеща в това да се прави избор за България. Трябва да има принципи, трябва да има технология. Бъдете сигурни, че в една Белгия, в която аз доста дълго време изкарах, там нямаше премиер около 4 години.
И хората не го премиер, усетиха.
Не само, че не го усетиха, го усетиха го за добро, защото там са хората работят по процедури, правила и закони. И там няма никакво значение кой е премиер. Или просто институциите действат на базата на своите закони и на базата на своите правила. Ние пак чакаме някакъв магиосник от Банкия или от Китай да дойде да ни спаси. Това, за това ние плащаме висока и превисока цена. Аз бих повярвал само на човек, който се опитва да направи нещата така, че системата да го изхвърли. Системата да няма нужда от него. На такъв човек бих повярвал.
В смисъл всички... да не ни интересува кой е.
Точно така, точно така. Там трябва да бъде един компетентен надзорник на абсолютните изпълнения на законите. Там това трябва да бъде един такъв регулировчик на влак, който не може да реши с колко километра да го кара, там да има ясни и точни процедури, по които това да се случва.
Тоест, казвате...
Кога да се пуснат бариерите, кога да се дигнат и така нататък. Там трябва да бъде не да гасиме пожари, а просто един началник смяна на влакова композиция.
Аз мисля, че бая път трябва и държавата, и обществото, и политиците ни да извървят, докато доживеем този момент обаче.
Знаете
все
ли,
още личното има много.
Знаете ли, сигурно сте се губили с кола или пеша, няма значение, сте се губили.
Пеша, да.
Пеша сте се губили. Чувствали ли сте се щастливи, може да се отдалечили вече, но в момента, който намерите пътя, вие вече сте щастливи.
Абсолютно.
Най-важно е да му хванеш пътя. Ние в момента се лутаме в различни посоки и непрестанно някой ми обяснява с каква огромна скорост се лутаме. Тоест, те ми се хвалят със скоростта. Ако аз със скоростта на своите грешки, ако аз вървам в обратната посока, това, че се движа с 300 км, не е постижение, а е точно обратното, възможно най-лошото. Ние в момента не сме хванали пътя. Ние се лутаме и това е най-голямото нещастие на българите, те дори не могат да го формулират, но ние веднъж завинаги трябва да му хванаме пътя. А пътя е следния. Още Конфуций е казал, че доктрината на управление е изключително елементарна. Трябва просто да награждаваш достойните и да наказваш грешните.
Е, тук отдавна се объркаха понятията достойно, няма, грешно, добро, зло.
Това в психологията се нарича аномия и ако предположим, че в началото на демокрацията имаше такъв момент, в който се разбъркаха стойностите на обществото...
Аз имам чувство, че сега са още по-разбъркани.
Няма такова нещо. Слава Богу, аз не се подведох по това, защото аз не мога да си представя, че лош човек може да свърши нещо добро. Аз смятам, че доброто е ясно, видно и няма какво да ми го обясняват и да ми го бутат в очите. Аз когато видя нещо красиво, няма нужда да ми го разказват колко е красиво, аз го виждам и го оценям. А непрестанно някой, като ми търчи по телевизиите или въобще по медиите да ми обяснява колко хубави неща прави, аз предпочитам да не му вярвам.
Красиво ли е обаче това, което начертахме като картинка на вас, политиците, и като задача в този парламент? 8 партии.
Сега е много важно и горещо препоръчвам на всички председатели и още на всички така, на тези, които ще взимат решенията от името на политическите партии, да не се подлъгват по подмазвачите, тези, които непрестанно тичат и раболепсат и се хвърлят на килимите за... и сега в момента така търсят постчета и най-различни други облагички. Защото това е, което ще разруши имиджа, който те са създали. Трябва да търсят възможно най-компетентни и най-подходящите хора, а не да бъдат угодни на тези, които им се слагат възможно най-много. Това е от което страда българската политика в момента. Не само българската политика. Това е нещо, от което страда и бизнеса, нещо, от което страда и обществото, че в името на това да се отървеш от слагача и подмазвача, под лизуркото, хората са склонни понякога да ги... да удовлетворят техните искания за постчета и разни други комисийки или нещо друго и така нататък. И пренебрегват точно тези, които биха могли наистина да бъдат ниво.
Добре, една широка коалиция или по-скоро един кабинет на малцинството може да свърши повече работа в тази ситуация. Държавата от една страна има належащи жизнено важни задачи за
това,
решаване.
Това, което може да свърши работа, е едно единствено нещо. Ние няколко пъти го заявихме от Патриотичния фронт. Трябва да се направи първо една стратегия за развитие на държавата. В нормалните страни тя се нарича доктрина, национална доктрина. Значи, какво да ви кажа? Ние сме, може би, единствената държава, която няма така далечна стратегия за развитие. Тя трябва да бъде направена не само от академичната общност, защото академичната общност е гаранция за добър старт.
Това
не
е нещо
добър
хубаво, ама се не се случва и се нямаме време, се бързо
случва,
трябва да се направи правителство.
Сега сме избирали, както вече казах, подмазвачите и слагачите. Крайно време е да бъдат почнати да бъдат възлагани задачи на хора, които наистина се държат като щуки сред шараните, а не са готови да лапнат всяка въдица. Хора, които искат да направят нещо. Хора, които имат визия, визионери, държавници. Защото, знаете ли, защо смятам, че сега се сещам и защо смятам също така, че Бойко Борисов е най-неподходящия. Защото, знаете ли, държавника... Знаете ли държавника между държавника и политика? Огромната разлика.
Говорихме си тук от началото на седмицата.
Огромна е разликата. Огромна е разликата. И неговото поведение е на политик, а не на държавник. Държавник в името на своята държава, в името на своето бъдеще, би бил готов на всякакви компромиси, особено когато те засягат личността му, и на всякакви отстъпки. В името на това, ние наистина да излезем от блатото, в което тези именно хора са ни набутали. А политика се е хванал с зъби и ногти. Кръв тече от държавата, те са се хванали само и само да бъде на неговото.
Така да, ама тънка е границата между пък компромиса и принципите, на които все пак трябва да стоиш.
Това са извиненията за те, които искат да чуят такива извинения. Аз съм абсолютно наясно, че след като обществото ясно показва, че не те иска и избира колкото се може повече. Вие знаете ли колко хора ми се обадиха и казаха: "Ей, слава Богу, добре, че влезаха повече хора, включително и той, да има някакъв контрол над него, защото това е неконтролируем човек."
Сега ще ви попитам обаче нещо. Мисля, че в началото на седмицата, този ден след изборите, ако не греша, Андрей Райчев ви определи вас, патриотите, като най-желаната булка в парламента, в средата, тази, която има много висока цена, защото може да говори и с тези и с онези. ГЕРБ пък веднага ви припознаха сред партньорите. Ето тук сега вас не ви ли изправят пред лична дилема? Вие имате една принципна позиция.
Аз още вчера на едно от интервютата казах, че имам такава дилема и първо две неща се бият в мене. Моите ясни, чисто житейски принципи и моето предзнание по въпроса, защото аз смятам, че просто някой се залъгва в момента, че този човек може да се промени. И партийната дисциплина. Това са двете неща, които се бият в мене. Разбира се, аз съм строен, дисциплиниран човек. Ще отида и ще говоря с моите колеги. Аз мисля, че такъв момент на такъв проблем при мен не съществува. Не, няма към момента. Той
да.
Може би ще съществува. Но към момента той не съществува, затова е ненужно аз да се разкъсвам на 2, на 3 и на 15.
Но след седмица може да е нужно.
Тогава, когато е нужно, аз ще го направя, просто няма да се късам преди това. Не за друго, защото е много възможно сега като излеза да катастрофирам. Много е възможно да падна от някой мост или да ми падне метеорит на главата. Но бъдете абсолютно сигурни. Аз няма да умра от яд, че това ще се случи след 5 или след 10 минути.
Става дума за друго. Сещам се едни ваши думи, когато казвате, че с Волен Сидеров сте се разделили в момент, в който той е пристанал на Бойко Борисов.
Така се случи.
Да. и не изключвате вариант и патриотите, с които сте много близки, работили сте...
За едно нещо съм абсолютно сигурен. Една подкрепа може да бъде няколко вариант. Ако си спомняте, Волен Сидоров отиде и каза: аз подкрепям безусловно, без апелационно и всякакви други без неща. Нали, т.е. това не беше една принципна подкрепа, това беше без абсолютно никакъв безпринципна подкрепа.
Ако патриотите поставят условия, подусловия и така нататък.
Аз не съм за това да подкрепяш личност, аз съм за това да подкрепяш политики, да подкрепяш начинания. Ако Бойко Борисов каже нещо разумно, в което дълбоко се съмнявам, аз не съм идиот и не съм луд човек, който поради своята предубеденост ще каже: той не може да каже нищо умно. Аз знам, че той не може да каже нищо умно, но той може да ме изненада за пореден път, както сигурно е изненадал всеки един от нас, и в желанието си да каже нещо глупо, да каже нещо умно. Нали? Така че, ако той направи наистина някаква такава умна стъпка, аз няма да съм този, който ще я освирква. Няма да е този, който я аплодира, но няма да съм и този, който я освирква. Аз към себе си съм изключително внимателен към всичко, което прави Борисов. Имам определено той ще бъде под пълен мой контрол.
Ще го наблюдавате.
Ще го наблюдавам.
В следващия парламент. Интересни разговори действително са предстоят. Вече активно се говори за възможността реформаторите да се разцепят. Консолидиран ли е Патриотичния фронт? Все пак там има една формация, която вече има парламентарен опит. Хората на ВМРО, Каракачанов, в нашия парламент влизали,
не ме
забравяйте
и мене. Имайте преди следното нещо.
Не знам доколко ГОРД официално стана структура или просто вие като лице в рамките на този съюз, но сигурен ли сте в единството? В това, че знаем, дай му власт и какво беше пари
разбира се,
на един човек.
Властта и парите са лупата на човека. Ако той е простак, ако той е подлец, ако той е подмазвач, ако той е кариерист, това ще се види изключително бързо. Ако той е глупак, ако той е слагач, нали, и така. Тоест, и аз тия неща ги виждам. Аз ги виждам пред очите си. Нали, те как се случват, как се развиват. Нали, аз виждам как текат определени заболявания, тъй като аз съм по ирисовата диагностика. Нали. Общо взето, това е, което ме е спасило през всичките тези години. Много бързо схващам, нали, кой в момента каква роля се опитва да изиграе и какви са дори нещата, които не иска да си признае сам пред себе си. Но има нещо друго. Аз смятам, че всички български политици трябваше да изкарат задължително стаж, практика или който както иска да го нарече в европейските институции. Това е може би най-голямата школа. Човека, който идва с най-голям опит в момента като парламентарист, и той е европейски, седи в момента вие разговаряте с него. Аз съм изкарал най-скъпата, най-добрата и най-престижна школа в момента, подготовка на политически кадри. Смятам, че всеки един българин, който желая да се занимава с политика, трябва да мине през търгата на европейските институции. И ние наистина се опитаме да трансформираме или транспонираме всички тези добри практики. Да ги
дай Боже да са добрите, защото пък към
брюкселската
бюрокрация, тук българина не е долюбва.
Само ще ви обясня следното нещо. Не е долюбва заради глупаците, които я изпълняват. Тя е изключително честна, престижна и прекрасна. Други въпрос е: едно е да ги искаш, друго е да можеш, трето е да го направиш.
За друго...
Тук всичко, което... Какво беше... е виновен Брюксел, че всички тези министри, които между до момента управляваха фондовете, ги откраднаха и те им ги спряха.
Говоря за...
Вие няма ли да накажете някой, от който краде от вас, примерно?
Самата раздута брюкселска бюрокрация, която дразни не само българите, а много...
Това са клишета.
Значи,
това е абсолютно нищо за богата Европа. Да не говорим, че тя се превърна в... Вижте, не съм се превърнал в някакъв, нали...
Върлозащитник, не дай
Боже. Европа, напротив. Аз самия съм, представлявам, аз съм заместник-председател на евроскептиците. Все пак не трябва да го забравяме. Аз съм един от големите критици на Европа. Но ако трябва да сравняваме Европа как функционира и България, о, Бога ми, няма връзка. Няма точка на сравнение.
Ако ви върна към групата на патриотите, консолидирана ли ще...
Аз смятам, че групата на патриотите ще бъде консолидирана. Аз смятам, че няма нещо, което да разделя хората. Напротив, има много неща, които ги събират. Имайте предвид, че там има дългогодишни приятелства, дългогодишни съратничества.
О, това сме го виждали.
Да. Не, ясно е, че винаги сигурно ще има някакъв препъни камък. Най-важното е да се говори. Когато има някакъв препъни камък и когато има някакъв проблем, той трябва да се поставя на масата и да се дискутира. Не по пейки и кафенета, а да се дискутира в работна обстановка. Защото винаги... Това е всъщност големия проблем. Най-трудно се управляват хора, защото там има много психология, много предубеждения, много тънки лични драми. Които трябва да бъдат и това е великият ръководител, всъщност прекрасно осъзнава всичко това и намира път към всеки един, към душата, към проблемите и знае как да ги почисти и напротив да превърне тази емоция, да я превърне в нещо градивно.
Едва ли би могло да се говори за някакво потенциално партньорство с Атака, но е факт, че така три формации...
Ние нямаме проблеми с Атака. Ние имаме проблеми с шайката, в която се превърна предишната парламентарна група на Атака. Напротив, трябва да ви кажа, че атакистите по места определено минаха в редиците на Патриотичния фронт. Това са истински патриоти. Ние имаме проблеми само с тези, които си помислиха за вся и все и които компрометирахте името национализъм и патриотизъм. Патриоти, националист не означава простак. И тапанар, и глупак, и то агресивен, нали, който скача и се бие с всички, особено когато помоги да го набият.
Цензурата къде я слагате в тази плоскост?
Там, нали са, дай да не говорим. Там е, нали, общото трилогия вече. Нали, не случайно казвам
тюрлюги. Понеже мнозина казаха, нали, че тъкмо нарасналата роля на ДПС вкара три партии, които играят на терена на националистическите и така патриотарски идеи. Затова попитах.
На тази въдица могат да се фанат само хора, които не знаят в края краища телевизията, която роди нали, този политически субект, към коя политическа сила бе пришита и така натък. Общо човек трябва да има много изключително късопаметен, въобще за да разсъждава на тези проблеми. Значи, ние в момента имаме общо взето три ДПС-та. Това е цялостна стратегия за взимане на политическия пазар и хвърляне на мирета в една или друга посока.
Какви три ДПС-та? Това не го разбрах.
Ими, ако на човек, който води предаване и се среща да представя с политици, нали, просто не мога да повярвам, че ми го задавате.
А метафора ли беше?
Не, никаква метафора. Как се казва, едно нещо няма значение. Когато на едното место е Корман Исмаилова и в програмата на реформаторите ясно пише, че ще искат държавно финансиране за мюсюлманските университети и средни духовни училища. Когато другата партия е рожба на партия на телевизия, от която е винаги била. Нали, разбираш, че става дума за за политически холдинг, нали, който се опитва да участва във всичко това. Значи, аз не казвам нищо лошо срещу своите колеги. Може би те са търсили варианта така да се обединят в името на това да има някаква резистентност, да пълната възможност да се влезе и така, но аз лично трябва да ви кажа, че има компромиси, които бих допуснал и такива, които не бих допуснал.
Последно да ви питам, какво бихте посъветвал в разговори Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, когато влязат в разговори за управление, за партньорство?
Аз няма какво ги съветвам. Там, дето се вика, сигурно вече се е наредила опашка от съветници, нали, по най-различни въпроси, като всеки сигурно се опитва да влияе по най-различни начини. Аз съм сигурен, че те са изключително стабилни като личности и няма да се поведат под... Няма да си саморамажат ските така, приемайки всички любезни съветчета, които те получават. За Валери, за Краси, аз съм абсолютно сигурен, те това са твърди хора. Не вярвам да допуснат тази грешка, да се вслушат в всички добри фразички, препоръкички, казани с мили гласчета, които ще им се внушават.
Добре, разбираме, че едва когато се очертае хода на разговорите, една по-категорична позиция на Патриотичния фронт за или срещу партньорство с правителство, водено от Бойко Борисов, ще чуем и вашето решение, докъде се простира компромисът ви. Благодаря. Правилно ли го обобщих?
Ами да, аз малко се разсех. Трябваше от самото начало да го хвана изречението. Не, когато всичко е, деца вика, дефинитивно и се знае какво трябва да се прави, аз ще взема своето решение. И ще го взема така, че да не засегне своите, да не поставя под съмнение. За мен тази конструкция не трябва да се поставя под съмнение Патриотичен фронт. И аз в името на това наистина патриотите да бъдат заедно и да бъдат обединени, защото в крайна краища аз бях един от главните.
Може да
мотори.
Преглътнете и премиер Борисов. Това ли искате да ми кажеш?
Това ще, не, трябва да остана на себе си, да отида в гората, да изпадна в размисъл, но и не забравяйте, аз съм може би най-главният инициатор за връзката на Патриотичния фронт. И това беше моя отдавнашна битка, която съм водил, сигурно.
И в името на целостта на коалицията и блока.
Както и да е, не искам да мисля нито за това дали ще ме удари метеорит по главата като член, нито дали България ще удари метеорита Бойко Борисов.
Слави Бинев, благодаря за този разговор.
Аз благодаря.